Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, ikalima ng Enero taong 2026, mga protesta sa Australia kinondena ang pakikialam ng US sa Venezuela. Ilang mamamayan nagdiwang sa pagbagsak naman ni Venezuela President Maduro. Mahigit 5,000 Australianong naninigarilyo na diagnosed ng lung cancer mula ng ilunsad ang libreng screening. At Alex Iyala makakaharap si Venus Williams sa ASB Classic Doubles sa New Zealand ngayong Lunes. Para sa mga detalye, kinondena ng mga nagpaprotesta sa malalaking lungsod ng Australia ang pakikialam ng Estados Unidos sa Venezuela, habang ipinagdiriwang naman ng iba ang pagbagsak ng kanilang pangulong si Nicolas Maduro. Nagprotesta ang daan-daang mga tao sa Melbourne, Sydney, Brisbane, Canberra at Perth noong Linggo ng gabi. Sinabi ng isang nagpaprotesta sa Sydney na umaasa siyang gaganda ang kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay sa Venezuela. Samantala, nanawagan ang interim leader ng Venezuela na si Delcy Rodriguez sa agarang pagpapalaya kay Nicolas Maduro matapos siyang dakpin ng Estados Unidos sa isang pre-dawn military attack. Naglabas ang Korte Suprema ng Venezuela ng desisyon na nagtatakda na ang vice-presidente na si Delcy Rodriguez ang maging pansamantalang pangulo. Sinabi ni US President Donald Trump na nakipag-usap siya kay Rodriguez at ipinahiwatig umano nito na handa siyang makipagtulungan sa kanyang administrasyon. Gayunpaman, sinabi ni Rodriguez sa isang talumpating ipinalabas sa state TV ng Venezuela na kinokondena niya ang pagkakahuli kay Maduro at sa asawa nito. Sinabi naman ng ilang residente sa mga lugar sa paligid ng kabisera ng Venezuela na Caracas na nawalan sila ng tirahan o nasira ang kanilang mga bahay matapos ang militar na pag-atake ng Estados Unidos nitong weekend. Sinabi ng mga otoridad na tinamaan ng mga pag-atake ang mga lugar sa La Guira, Caracas at mga karatig probinsya ng Miranda at Aragua. Ayon sa mga opisyal, nasawi ang mga sundalo, sibilyan at malaking bahagi ng security team ni Maduro, bagaman hindi sila nagbigay ng tiyak na bilang ng mga namatay at nasugatan. Samantala, sinabi ng Venezuelan Association of Australia na umaasa ang kanilang komunidad na ang pagtanggal kay Pangulong Nicolas Maduro ay magbubunga ng mas demokratikong bansa ng Venezuela. Sinabi ng pangulo ng asosasyon na si Genesis Lindstrom na ligtas ang kanyang pamilya matapos mga pag-atake ng Amerika matapos silang magising bandang alas 2 ng umaga dahil sa mga pagsabog. Dagdag niya na iba-iba ang pananaw ng kanilang komunidad tungkol sa interbensyong militar ng Amerika. Ngunit umaasa sila na magbibigay ito ng pagkakataon sa kanilang bansa na muling makabangon. Sa iba namang balita, naglabas ng babala para sa matinding heat wave para sa malalaking bahagi ng bansa kung saan inaasahang aabot sa mahigit 40 degrees Celsius ang temperatura sa hindi bababa sa 4 na estado sa mga susunod na araw. Naglabas ang Bureau of Meteorology ng mga babala para sa ilang bahagi ng New South Wales, Victoria, Western Australia, South Australia, Tasmania at ACT na mananatiling epektibo hanggang Miyerkules. Inanunsyo ng Bureau na mararamdaman ng temperaturang 40 degrees pataas sa New South Wales, Victoria, South Australia at WA. Nagbabala sila sa posibleng epekto ng matinding init sa mga mas mahihinang miyembro ng komunidad, kabilang ang mga nakatatandang Australiano, mga sanggol, bata, mga buntis at mga taong may kondisyon sa kalusugan. Samantala, na diagnose ang mahigit 5,000 Australianong naninigarilyo ng lung cancer mula ng ilunsad. Ang libreng screening 6 na buwan na ang nakalipas. nagpatala ang halos 50,000 Australiano o 50,000 sa National Lung Cancer Screening Program na layong mapabuti ang kalusugan sa pamamagitan ng maagang pagtuklas ng sakit. Inaalok ang inisyatiba ng pamahalaang Albanese ang low-dose CT scan sa mga edad 50 hanggang 70 na naninigarilyo o makasaysayan ng paninigarilyo at walang senyales o sintomas ng lung cancer. Sinabi ng Health Minister na si Rebecca White na 10% ng mga kalahok ang natuklasang may stage 2 hanggang 4 lung cancer. Samantara, para naman sa balitang sport, haharapin ni Alex Iala ang Croatian Olympic silver medalist na si Donna Vekic sa pagbubukas ng kanyang kampanya sa ASB Classic sa New Zealand sa Martes. Mula sa ulat ng GMA News, papasok si Iala na kasalukuyang ika-53 sa WTA rankings bilang ika-apat na seed ng torneo, kasunod ni Elina Svitolina ng Ukraine at American players Emma Navarro at Iva Jovic. Lalaban din si Iala sa doubles kasama si Iva Jovic, kung saan sisimulan ng dalawa ang kanilang kampanya laban kay dating world number 1 Venus Williams at Svitolina ng Ukraine ngayong Lunes. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, makararanas ng malakas na pag-ulan ang mga sumusunod: Canberra at 30, Cairns at 30, at ang Darwin sa temperaturang 30 degrees Celsius. Posibleng umulan sa Brisbane at 29, bahagyang maulap sa mga sumusunod: Hobart at 25, Wollongong at 25, Sydney sa temperaturang 28 degrees Celsius, Newcastle at 27, habang maaraw sa mga sumusunod: Perth at 31, Adelaide at 31, Melbourne sa temperaturang 22 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.